Бир дугар жылдар 24 күн эге. Ааронның салгалдарының бөлүктөрү бодур. Ааронның олдары Надав, Авиуд, Элиазар, Болгаш, Ифамар. Надав биле Авиуд адазынын дамынында өлүк болгон. Оларнын ажы төлү жок. Инжанга шүгө Элиазар биле Ифамар бурганын баралгачлары болуп атканнар. Элиазарның салгакчысы Садок, База Ифамарның салгакчысы Ахимелех, оларның тузазы биле Давид хан баралгакчыларны албан күлергелеринің айы биле бөлүктерге чарыкпаган. Элиазардан укталган баштың улус Ифамардан укталганнарга бодарга көй болган. Жанга чоларына мынжар жарган. Элиазарның салгалдары 16 төрөл бөлүк, а Ифамарның салгалдары 8 төрөл бөлүк болган. Оларның қандық да таладыртпайын, төлгі таштарының түшкенін езуға арчарық баған. Чүге дейірге Элиазарның да, Ифамарның да үре салғалы бұрғанның мұнынға ұтықтық жерге баран болыр ден ергелік тұрған жедір. Давид хан, Джонның ноянары, бұрғанның баралғақчысы Садоқ, Авиафарның олғы Ахимелек болғаш баралғақчыларының левиттенің төрел салғалдарының баштыңнары көріп тұрды. Төрөл бөлүктөрүнүн аттарын Нафанаилдин оглу Левит Бижейчи Шемая бижип алган. Биресин Элиазардан укталган төрөл бөлүк, өзгесин Ифамардан укталган төрөл бөлүк очур Йозгар алган жөдөр. Баштайгы төлгө Иего Яривке түшкөн, ийгизи Иедаяга, үчкүзү Харимге, төрткүзү Сеоримге, бешкизи Малхияга, алдыгызы Миаминге. Жетегизи Гаккоска, сескизи Авияга, тоскузу Иисуска, онгузу Шеханияга, он биргизи Элиашивке, он ийгизи Иакимге, он үчкүзү Хуппага, он төрткүзү Иешевапка, он бешкизи Вилгага, он алдыгызы Иммерге, он жетегизи Хессирге, он сескизи Хаписеске, он тоскузу Бетахияга, жерби кизи Езекиилге, жерби бир кизи Яхинге, жерби ийгизи Гамулга, жерби үч кизи Делаяга, жерби төрт кизи Масияга түшкөн жөдөр. Дээрги жаякчынын өргөсүн жапаралга барда, оларнын өгбөзү Ааронун Израилдин бурганы дээрги жаякчынын жагын өзүгар тургузуп кааны ындык чурум биле кирер турган. Левинин он өскө салгалдарынга хамажыр улус, Амрамның олдарындан Шуваил, Шуваилдің олдарындан Ехдия, Рихавияның олдарындан қол кежі Ишия, Исхарның олдарындан Шиламот, Шиламоттың олдарындан Яхат, Хевронның олдарындан Иерия, Идуғары Амария, үшкізі Яхасиил, төрткізі Еккамам, Усиилдің олдарындан Миха, Миханың олдарындан Шамир, Миханың дұңмазы Ишия, Ишияның олдарындан Сахария, Мерариның олдарындан Махри, Муши болғаш оң үре салғалы Иазияның олдары. Мерариның Иазиядан ұқталған үре салғалы Шоғам, Сақур, База Ибри. Махриден Элиасар оң олдары жоқ тұрған жедір. Билегиз, Кистің олдарындан Ерахмил, Мушиның олдарындан Махли, Эдер, База Иремот, левиттерінің салғалдары оларының төрел бөліктерінің айы үлі олдыр. Давид хан, бұрғаның баралғақшылары Садоқ, Ахимелех болғаш баралғақшыларының левиттерінің төрел салғалдарының баштыңнары көріп тұрды. Ол левиттер база төгі даштарын хадыңмазы болыр, Ааронның салғақшылары білеттенге оқтанар. Улуг акыларының болгаш бичи думаларының өгүлөлөрүнүн эргелерин теңнек баан жөдөр.